Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, karibu kuwa nasi katika dakika 15 ya habari kemkem za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza kabisa hapa ni muhtasari wa habari. Mawaziri wa kilimo, wa habari, mazingira, nishati na michezo waliitishwa leo katika kikao cha bunge kujibu kwa maswali ya wabunge kuhusu kuibwa kwa viwanja na majumba ya serikali. Wanajeshi wa taifa wanasema kuwa wamedhibiti kijiji cha Karuba mtaani Masisi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kijiji hicho kilitekwa baada ya mapigano makali yaliyoendeshwa hapo jana dhidi ya waasi wanaoongozwa na jenerali muasi Laurent Nkunda. Ugonjwa mmoja ambao bado haujatambuliwa umeshambulia watu katika kijiji cha Fungurume, kilomita 200 kaskazini mwa jiji la Lubumbashi. Katika kipindi cha wiki mbili, wagonjwa 10 wameshahesabiwa, miongoni mwao wawili wameshafariki. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili habari hivi punde. Msikizaji, tega sikio. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Kikao cha bunge cha leo kilihusu kuitishwa kwa mawaziri. Wabunge walisikiliza mawaziri wa kilimo, wa habari, mazingira, nishati na michezo. Maswali yalihusu kuibwa kwa viwanja na majumba ya serikali. Mawaziri walitambua umuhimu wa tume za bunge kwa kupata mwangaza katika swali hilo. Wakati huu mwandishi wetu yuko kunako makao ya bunge, naye ni Rene Kapita. Dakika chache zilizopita ametutumia ripoti hii inayosomwa hapa na Safi Faraji.
Mawaziri wote walihukumu wizi vya vitu vya serikali sawa, wanza ya waziri ya mlimo upande ya IEC na ya ACP pa balabala ya Tombalbai. Mawaziri walizikusanya kwa kuunda komisioni moja kwa kufuatilia neno hii. Pia bwana Toussaint Chilombo aliomba kwa baraza kwa ajili wavunje jumba inayojengwa katika ACP. Juza shule, shamba la nyama itwayo zo, makaburi ya Kasavubu, waziri ya EPSP na ya mazingira walinena kwamba si wizi lakini ni makubaliano, nao waliomba kwa baraza waizungumzie.
Na katika jimbo la mashariki, wabunge jimboni wazaliwa wa mtaa wa Isangi, kilomita 125 magharibi mwa mji wa Kisangani, walisimamisha siku ya Sabato iliyopita shughuli zote za makampuni mawili yanayoendesha shughuli zake katika eneo hilo. Makampuni hayo ni Societe Africaine de Bois Safbois pamoja na Busira Lomami, kampuni linalozalisha mafuta ya ngazi. Wabunge hao wanashutumu makampuni hayo kuendesha kazi zao kinyume na sheria. Fostelo Kinda, mmoja wa bunge hao, anafasiria.
Safubwa ilifika Isangi tangu mwaka 2004 bila karatasi moja. Tuliandika kibarua moja juu ya shirika yale kufuatana na gisi awakutia siani kwa karatasi pamoja na wakaaji. Lakini tulifanya karatasi yale, tulionesha yao kwa shirika Safubwa, waliendelea kufanya kazi. Lakini kitu ya mshangazo ni namna watu hapa wameendelea kufanya kazi mbele ya kupata jibu. Na tukasema hapana, hatuwezi kuendelea hivi. Busira Lomami ilipata hekta 2700 kati ya makubaliano, na tukaona ya kama Busira Lomami hawana kibarua ya kuwaruhusu kufanya kazi. Sasa wanabunge wa jimbo wana mamlaka ya kusimamisha kazi ya shirika kubwa yale, ndiyo tuko na mamlaka ya kujua namna gani kazi imefanyika kwetu. Mpango ni sawa, hata ni nje ya sheria, wala kwa sheria tumesimamisha kazi.
Licha ya juhudi tulizotolewa rasi ili ilikuwa vigumu kuwasiliana na mwakilishi wa kampuni Busira Lomami. Hata hivyo, meneja wa Safibua bwana Daniel Blantne akitambua mpaka hapo kutoheshimu ahadi zake kwa wakaaji wa eneo hilo, alisema kuwa wangempa wakati wa kuchunguza matakwa yao kabla ya kuchukua hatua dhidi ya kampuni yake. Daniel Blantne anaelezea.
Tumepatikana kwa mazungumzo na raia kuhusu karatasi ya kazi. Waraia wana mkusanyo, wamejitayarisha kwa ngambo yao, na lengo yetu sasa ni ya kukusanyika pamoja kwa kubaliana. Karatasi moja ya kazi imefanyika kwa ngambo lote kwa namna ya mabishano na makubaliano, na karatasi yale itatuunga muda wa miaka 25. Na kujua kama ni karatasi moja yeni tutaitikia wala kujifunza vizuri na kupata solisho urefu. Hii ndiyo msingi. Tumetumainia kupata solisho wiki hii.
Kwa upande wake, waziri jimboni ya usikae na mazingira, maji na misitu anasema kuwa hana habari yoyote kuhusu hali hiyo. Aliahidi kuelezea atakapopata ripoti yake itakayotolewa na kazi zake, na taarifa hiyo ilikusanywa na Asel Maswa. Jimboni Kivu ya Kaskazini, mapambano yalionekana kunyamaza katika sekta ya Karuba mtaani Masisi. Wanajeshi wa taifa wanasema kuwa wamedhibiti sasa kijiji hicho kilicho kwenye umbali wa takriban kilomita 40 kusini magharibi mwa jiji la Goma. Kijiji hicho kilitekwa baada ya mapigano makali yaliyoendeshwa siku ya pili dhidi ya waasi wanaoongozwa na jenerali mwasi Laurent Nkunda, ambao walikuwa wakikalia eneo hilo tangu mwishoni mwa mwezi Agosti. Safi Faraji anatuletea maelezo zaidi. Na mkomrazi, taarifa hiyo itarejewa baadaye. Lakini wakati huo huo, ofisi ya utaratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA inasema kuwa idadi waliokimbia makazi yao kwa jumla ya jimbo nyima ni sasa 1,337 waliokimbia makao yao tangu mwezi Disemba ya mwaka uliopita. Bwana Patrick Lavandom, msimamizi wa OCHA katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, anasema kuwa mtaani Masisi wakimbilizi hao wamo katika sehemu nne: huko Mugunga, karibu kilomita 10 na mji wa Goma, Mweso pamoja na Kalembe kaskazini mwa Kichanga, kama vile kunako barabara ya kusini mwa mji mdogo wa Sake, hususan Kiroche, Minova, Shasha. Wakimbilizi wengi wa mtaa wa Ruchuru wako kwenye barabara ya Nyamilima waliokimbia makao yao huko Kichanga, Mushaki, Kiroche, Minova pamoja na Shasha, walipata msaada kiutu wa chakula na usio wa chakula, alithibitisha kiongozi huyo. Unaendelea kuifuata taarifa ya habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa. Ugonjwa mmoja ambao bado hautambuliwe umeshambulia watu katika kijiji cha Fungurume, kilomita 200 kaskazini mwa jiji la Lubumbashi. Katika kipindi cha wiki mbili, wagonjwa 10 wameshahesabiwa, miongoni mwao wawili wameshafariki. Kwa mujibu wa daktari mkuu wa mtaa wa afya wa Fungurume, wagonjwa wanaumwa na kichwa, baadaye wanazimia na kwa mwisho wanapoteza ufahamu. Daktari Laura Akilimari anasikitishwa na ukosefu wa namna ya kuendesha uchunguzi wa kutambua ugonjwa huo. Tumsikilize akiwajua kupitia njia ya simu na kole Juma Musompo.
Ripoti ya mwisho tulipata ya OMS imejulisha ya kwamba vyombo na vifaa vya laboratoire ya Winnipeg iko munjia kwa kwenda Kulwebo. Iyo laboratoire itakamata fasi ya laboratoire CDC Kulwebo, sababu masiku chache CDC itarudi nchini Amerika. Waziri jimboni ya afya munganga Fortunato Tumba ametolezea kwamba
kumrazi, huyo ilikuwa taarifa ya Kananga, ambako ndiko huko jimboni Kananga, Kasai ya Magharibi. Mitambo ya utafiti wa kisiasa sayansi Winnipeg iliyokuwa imewekwa imepelekwa hadi Luebo. Mitambo ya Kanada inachukua ile ya CDC ya Marekani, ambayo inarejeshwa mjini Kinshasa. Waziri wa afya jimboni anaelezea kurudishwa kwa mitambo hiyo ni kutokana na kupunguka kwa majuma hayo ya mwisho wa vipimo vya kupima. Hata hivyo, alikumbusha kuwa jimbo linasalia katika mwito dhidi ya kupiganisha virusi vya Ebola. Kutoka Kananga, Marisha Ntalumba ana ripoti zaidi.
Tulipata ya OMS imejulisha ya kwamba vyombo na vifaa vya laboratoire ya Winnipeg iko munjia kwa kwenda Kulwebo. Iyo laboratoire itakamata fasi ya laboratoire CDC Kulwebo, sababu masiku chache CDC itarudi nchini Amerika. Waziri jimboni ya afya munganga Fortunato Tumba ametolezea ya kwamba kwa kufikisha iyo vifaa mkongo imelomba pesa mingi, na kulomba wakaaji wasizani kama iyo laboratoire imerudi inaonyesha kama epidemi imeisha. Wakaaji waendelea kuwa na usafi ya fasi wanakaa na ya kipekee, sababu inasaidia sana kwa kupinganisha Ebola. Kungambo ya wafanyakazi ya CDC wamehakikisha neno ya waziri jimboni ya afya na kuongeza kwamba kampungu fasi Ebola imetoka iko pembeni ya chef-lieu ya Luebo, na hiyo kijiji iko mbali ya chef-lieu ya Mweka. Na kama laboratoire inabaki Luebo, itasaidia zaidi, sababu waliona kama maeshantio mengi imetokea kukampungu na Kulwebo. Waziri ya afya jimboni ameongeza ya kwamba laboratoire ya Winnipeg itabaki muda ya miezi 6 iyo kwa kuangalia maeshantio na tena kwa kuyua wapi virusi ya Ebola imetokea kwa kuipinganisha. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Na leo ikiwa ni siku kuu ya kimataifa ya watu waliona kichaa au wenda wazimu, swala la afya ya wenda wazimu lina matatizo makubwa jimboni Kivu ya Kusini. Kituo kimoja cha kuwatibu wenda wazimu kilicho mjini Bukavu kimekuwa kikiwapokea wagonjwa wengi tangu kuzuka kwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wagonjwa wengi wanaponywa lakini wanarudia ugonjwa pindi wanapofika nyumbani kwao. Kituo cha Karale kinapokea karibu wagonjwa 80 kwa siku. Mwandishi wetu Bukavu Jaka Sami alitembelea kituo hicho na akatuandalia taarifa ifuatayo.
Mara wagonjwa wa akili wanapopata nafuu, jirani wanawasonga wakiwachukua sawa vile wenda wazimu. Ijapo mgonjwa wa kichwa si mwenda wazimu hapana, ndivyo amesema daktari wa magonjwa ya akili mwenye kutumikia katika kituo Sozame Karale, Alfred Kiza.
Wakati mtu ana ugonjwa wa akili wanawaza ni kwa maisha yake yote. Ni kusema tunapashwa kutumika ili kupelekea watu wakubali kwamba ugonjwa huo ni kama magonjwa mengine na kwamba hakuna anayepewa ndui dhidi ya ugonjwa huo.
Waganga wanaotunza malali ya akili jimboni Kivu ya Kusini wanaomba msaada wa serikali na wa mashirika ya kibinadamu ajili ya kuwawezesha maelfu ya wagonjwa wao kugeuka tena wazima. Wagonjwa wengi wa akili wanatokea sehemu zenye kuikaliwa na vikundi vya kumiliki silaha. Tangu kituo cha Sozame kuanza mwaka wa 94 mjini Bukavu na Shabunda, kimekwisha pokea zaidi ya wagonjwa 7,000. Idadi kubwa zaidi ilionekana mwaka wa 2006, yani wagonjwa 616. Bukavu, Jean Kasami kwa niaba ya Radio Okapi.
Wakati huo katika jimbo la Bakongo, wagonjwa hao wenda wazimu wana matatizo makubwa ya kupata matibabu katika mji wa Matadi. Sababu moja ni kwamba kituo kimoja ambacho kinawapokea wagonjwa hao kwamba bei ni ghali mno. Kwa mjibu wa daktari Niati Vangu, uongozi wa afya wa kichaa katika jimbo, anasema kwamba inahitajika kumbe kuundwe hospitali nyingine kwa kuweza kutibu watu hao. Daniki Ndanzita alituletea taarifa hii inayosomwa na Safi Faraji.
Jimboni Bakongo kuna hospitali moja tu ya ugonjwa ya bazimu na imepatikana katika jumba ya zamani ya shirika ya Jekamine. Hospitali hiyo inayo uwezo ya kupokea wagonjwa 10 tu. Kutokana na msemo ya mganga Nyati Vangu, mkubwa wa hospitali hiyo, akifasiria kama katika hospitali ile hakuna dawa ya kutunza wale wagonjwa tena, pale Matadi dawa ile haionekana kepesi na ikaonekana ni bei mno. Akisema tena hospitali yake ina tunza zaidi wagonjwa wenye kuwa na fedha ya kutoshilia. Pia katika mwaka iliyopita pa 2000, hospitali mkuu ya Kinkanda iliwa na pavilion moja ya hawa wagonjwa, lakini kwa ukosefu ya vifaa, leo hii chumba ile ilipewa kwa wanafunzi wa shule wa kiganga tokea mwezi ya 9 iliyopita, lakini haina tena hata kitanda wala gondoro wala ofisi ya kupokea wagonjwa. Bwana Nyati anahakikisha kama pango ilishakamatwa kwa ajili hospitali hii iwe na uwezo ya kutumika kama kawaida.
Na wakati ulimwengu unasherehekea siku kuu ulimwenguni ya ulinzi dhidi ya uharibifu wa dunia, huko jimboni Kasai ya Mashariki katika mji wa Mbujimai, mji huo unaishi katika hali ya mmomonyoko wa udongo huku udongo mwingine ukianguka. Hivi sasa kuna eneo 400 ambayo imeweza kuhesabiwa katika jiji hilo. Nalo serikali jimboni inasema kwamba mafunzo yamekuwa yakiendelea ili kuweza kuleta vifaa vya kuweza kusaidia na kukinga maeneo hayo ambayo yamekuwa ya matatizo. Huku mwandishi wetu wa Mbujimai Bili Iva Lutumba alizunguka hapa na pale kuangalia hali hiyo, na Estenda Lafina anatuletea taarifa kutoka huko Mbujimai.
Mji wa Mbujimai una mabonde mengi na hiyo mabonde inatokea kwa ajali ya kawaida. Waziri jimboni ya usikai na mambo la ujenzi unaoheshimu kanuni anahesabu karibuni vichwa 400 vya mabonde na fasi nyingi ambapo udongo utabomoka siku za usoni ndani la mji Mbujimai. Matokeo ni kwamba hakuna njia yenye kuunga mamitaa 5 ya mji. Ofisi lihusikalo na ujenzi kusema kwamba wingi wa mabonde unaendelea sababu ya kutokuheshimu kanuni la ujenzi tangu mwanzo. Wataalamu wa mambo la udongo usema kwamba hata mji wa Mbujimai ukiwa na mchanga mwingi lakini unakosa mifereji ya kusukuma maji. Viongozi vya serikali jimboni na vya chumba cha meya wa mji usema kwamba wakaaji wanaalikwa kupiganisha mabonde kwa kupanda miti na kujaza mchanga ndani la Masaki kwa kuzibia maji. Kufatana na wingi wa mabonde yenye kuwa ndani la mji, waziri ausikae na mambo la ujenzi anajulisha kwamba serikali la jimbo inajaribu kutumia vitu vya kienyeji baada ya kukubaliwa kwa bajeti ya mwaka kesho na kufika kwa msaada wa serikali la Kinshasa. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Nani kwa taarifa hiyo Esther Ndalafina, ndio tunakamilisha taarifa yetu ya habari jioni ya leo. Hadi hapo kesho asubuhi kwa taarifa nyingine, na Stefan Mukeletita nasema kwa heri na jioni njema.